VOA. Dangan nanu Oromia godina Shawa Bahafi kan nanu Amara Shawa Kaba gidujiru alan sirrefamu dabunsa rakina jenya tifi sababata ajiraje ujiratunni kesuma jiratunni ana bosati fi fantalle laftisani seran ala jala warira majira chufi nagenyi nanu akaje kamutasi susa ibsun komikabani dubbatu ana fantalle ti tapellam bulchinsa ana minjar shonkoran aba mejedame walitibu insa akafidajiru eran Bulchinsi godina Shawa Baha rakko nagenya kanafi warra samicha lafa geggeessu jedhu komata. Tapellan dhaabbachuun dhugaata uusaa hime kanaafi furmaata barbaachuufi bulchinsi naannoo lammanii mariirra akka jiranu ibseera. Bulchinsi godina Shawa Kaaba kan naannoo Amaaraas warra hannaafi saamicharraa galii argatanutu naannoo kana jeeqaa jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Galmoo Daawit qopheesse itti aanee dhiyaata.
Waaqayyo jaato jiraata aanaa boosati. Akka waaqo jedhutti jiraattonni aanicha keessumaa gandoota naannoo Amaaraa dangeessan daangaan isaanii sirriitti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Haalonni naannoo kana jiran boosatti kaabaasi warra mootummaa naannoo Amaaraa yoo dangeessa. Kanarraa kan ka'e naannoo kanatti rakkinni ni jira babal'ifannaa lafaa karaa sanaan dhufanii lafa qabachuu jira. Kana walqabatee namoota ijaarsota naannoo sanii wajjin walitti buufi yeroo hunda ni jira. Ammalleen iddoo kana wanni jiru isuma shantuu babal'atee baay'ee rakkisaa ta'anii jiru.
Aanaa Boosat keessaa gandoota kam keessatti wanti kun bal'inaan kan inni mul'ataa jiru?
Aanaa Boosat keessaa ganda boccataa fi kallattii sanaan kan jiru. Keessaa'uu rakkoon kun ganda boccataa fi gandi dhaddachaa naannoo kanaan ni daangessaa. Keessaa'uu ganda dhaddachaa fi gandoota kanaan. Kallattii gandoota kanaan jiru deemanii lafoota hedduu ta'e qabatanii jiru.
Kana qofaa miti jedha Waaqayyo. Naannawa kanatti seera lummaan illee hedduu baay'ataa jira jechaan dabalee hima.
Wanti sirnaan karaa seeraa ta'een godhame hin jiru amma naannichi humnaa qabamee jira. Beektaa namoo naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjetuu danda'u hin jiru akka mootummaatti karaa hundaa'anii. Maaliif lafichi lafa irratti waan haleelaa humni lafichi qabate waan jiru. Qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru. Lafti dhufanii humnaan qabatanii warra Oromiyaa ittisuu hin dandeenye. Naannoo kana amma humnaan shiisota bara warra dhufanii karaarratti nama wanti kana saaman maal kanatti naannoo kana ajjeesaa lafa kana qabachaa jira. Warreen karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa jalatti hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gammiidhare?
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatuu saamicha guddaatti gaggeeffamaa jiranii saamicha kana jedhan nama ajjeesanii seeran gaafa tokko hin jiru saamichi gaggeeffamu seeran qaamni gaafatu hin jiru baay'ee miidhamaa jira hawaasni keenya naannoo kanatti dandeenye guyyaa guyyaadhaan jiru.
Ta'een kun Boosat qofaa keessatti miti. Shawa Kaaba aanaa Fantaalee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni. Jiraataan aanaa Fantaalee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa Fantaalee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu, ganda haroo qarsaa iddoo jedhamu, ammayyuu ganda ilaalati, ganda xuxxuriiti, ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'a jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru. Keessaa amma baay'ee kan cimee ganda kamiidha? Ganda xuxxuuxiis, ganda ilaalati, ganda haroo qarsaa. Amma gandi kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warri jiru. Keessumaa baroota isaanii kana keessatti qabeenyi uummataa ni saamama. Lubbuun namaattis guyyaarraa badaa oolaa. Babal'ifannaan lafaattis immoo kan dur caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyattis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii. Baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jettidhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya nuti illee argineedha. Kan akkasiin mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa Fantaalee ganda xuxxuuxii keessatti argamtu lafitti. Amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamte Abiraa Godaanaa jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbatee maqaa. Akka magaalaa sun magaalaa Minjaar Shankooraa taatetti aanaa Minjaar Shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa sana immoo eenyutu eegaa? Waraana lamatu eega. Tokko waraaba mootummaa keenya mootummaa federaalarraa ajajaman. Lama immoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameenirraa deebii gaafannee turre. Obbo Abbaabboo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa wajjin jiru bara kana qofaa jirti. Kanaan duras haalli naannoo sun olii gaafatanii turre. Darbee sa'aatii wayyaaniin bulchaa ture kan keessatti rakkoo hamaatu ture. Inni sunis karaa nagaan jettanii hawaasni lama walii galuu danda'uun osoo hojjetaniin akkaataa hawaasni sun walii galuu hin danda'amne waan bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo sunniin akka daangaa nagaa ta'u waan maqaan hojjetamaa ture jira. Turree kana onni addaa bal'aan jiru garuu saniin dura naannoo turree lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura. Walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaataa qaamichaa fi beeylada lolaa of gootii fi naannoo sanitti nama horiin jira. Gama lamaanii isaas kan hawaasni walitti bahee kan gara jechuutu akka irratti maratamu godhameera. Kana cinaa fedhiin daangaadha hojjetamuudhaaf waan bal'aa itti deemamaa jira. Wanti kanaan dura hojjetamee daandii akkasis jira. Hawaasnis beekaa. Gaafa naannoo sanitti beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa buusatii fi fantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aatii oduma wayyaaleen bulchaa ta'e keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaan walitti bu'uu danda'uudha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsanis galee inni sun san booda ka'eera erga ka'eetis deebi'amee naannoo ji'a saddeetiin duratti deebi'ee dhaabbatanii sababasanii waraanis ka'ee namni du'aa ture. Isa saniidha qaamas kan sin jedhaa jiru karaa ragaan qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira naannoo lamaanirraa jiru bakka federaalli jirutti daangaan lachuu karaa ragaatiin akkaataa ittiin. Daangaa inni hojjetamaa kan jiru sanidha. Erga hojjetamee booda ni ta'a. Akkaataa sirriitti qabaatan jecha.
Obbo Taaddasee Gabratsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma Obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsarraa galii argatuu fi saamudha jedhu. Dabalataan Obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhe deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛን ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ
አከዚህ ደግሞ ሰቦ ታደሰን ድመ ከነ ላልችሴ ታፔላን ስትዳበቴ ፊ አችትዳበቴ ወልቲም ቡኑ ሀለ ዱረ ቱሬን ትፉፍና ብይኬኝስ ጅጅረ መረጅርቲ ከጀዱን ማሪጎኔ ቱሬ ውቱ ድበኑ ገሩ ድም ኩኒ መትሬ ወረገጌስቶታት መሌ ከንጅራቶታሚቲ kanaaf dhimma kana jiraattotaaf haadhiif nuu jenne waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannoleen lameen jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattotaa jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.